Ti shumë fishojnë veprat e dashurisë të mëshirës për njerëzit që vuajnë e të përtrinë fenë e vetë për balë haresës së Zotit. Janë porosit që u dha papa i peshkvive të Kolumbis në Rom për vizitat limina gjatë audiencës së sotme në Vatikan.
En efecto, Colombia no es ajena a las consecuencias del olvido de Dios.
Kolumbia nuk është e paprekshme nga pasojat e harresis së Zotit. Pohim i fort ky i papës në audiencë me i peshqvit katolik të vendit latinoamerikan. Vendi që në të kaluar e shikon të fenë si themel të unitetit kombëtar, sot nuk i ka shpëtuar krizës e vlerave shpirtërore e morale, e cila vijon të lërë gjurmë të vetët të trishtuara mbi jetën e shoqërisë. Prekendej, nënvizoi Benedikti XVI, është domosdoshme të ringjallet në shpirtin e besimtarëve, vedia se si janë dishepuj e misionar të Zotit.
Papa shprehu kënaqësin lidhur me përpjekjet e bëra nga Episkopati Latinoamerikan për të nxitur nisma të reja të ngjillëzimit me fryte të dukshme në jetën e kishës. Posaçërisht kujtoi planin global të konferencës sipërshkënore 2012-2020, të cilin e quaj ti rezultati i një qëndrimit vetëdijshëm të kishës në Kolumbi përballë realitetit. Më pas papa i ftoi peshkvit i përvetësojnë propozimet e vitit të fesë.
Il crescente pluralismo religioso es un factor.
Pluralizmi fetar në rritje është faktor që kërkon maturitë veçantë, theksoi ati Shejt Ratzinger, duke kujtuar se prania gjithni më aktive bashkësive pentekostale dhe ungjillore jo vetëm në Kolumbi, por edhe në vise tjerë të Amerikës Latine, nuk mund mos merret parasysh e aq më pak të nënvlerësohet.
Prej këndej porosia për të pastruar e për të ringjallur fenë, gjithnjë me frymën e shpirtit shejt përmes një hovi të ri bariton.
Pues muchas veces la gente sincera.
Shpeshherë njerëzit që largohen nga kisha, nënvizoi papa, duke kujtuar dokumentin përfundimtar të konferencës së përgjithshme të episkopatit latinoamerikane karaibik, e bëjnë këtë jo për shkaqe doktrinore, por për shkaqe përvoje, jo për arsye dogmatike, por baritore, jo për probleme teologjike, por metodologjike të kishës sonë. Bëhet fjalë prandaj për qenë krishtar më të mirë, më të përshpirtshëm, më mikpritës ndër famullitë kishtare e në bashkësitë, duke zhvilluar rregullisht katekizmin për të rinjtë e për të rriturit, mësimin e doktrinës katolike në shkolla e në universitete e duke filluar devocionin marian. Të lehtësohet edhe shkembimi paqësor i përvojës me të krishterët e tjerë pa e humbur identitetin.
Një shkembim i tillë, sipas papës, mund të jetë një mesë e madhe për përmirësimin e marrëdhënieve me ta e edhe për kapërcimin e mosbesimit e sidomos të ndeshjeve të kota. Pastaj, shikimi Benedikti XVI përfshiu gjithë situatën në Kolumbi e prej këndej, inziti i peshkvit janë ullin mirë sytë fytyrës së munuar të Krishtit në kryq. Për të forcuar programet në favor të atyre që janë burgosur padrejtësisht e jo vetëm atyre.
De modo peculiar los que son victimas de desastres naturales.
Mënyrë të posaçme viktimave të katastrofave natyrore, të varfërve, fshatarve, të smurve, të vuajturve.
Duhen shumë fishuar, shtoi papa, nismat e solidaritetit në favor të njerëzve që detyrohen të emigrojnë sepse kanë humbur punën e nuk mund të gjejnë një tjetër. Të atyre që humbojnë të drejtat më themelore, që detyrohen të braktisin familjet për shkak të kërcënimeve nga dora e zeze terrorit dhe e krimit, ose edhe atyre që janë ngatruar në rrjetin e turpshëm të trafikut të drogës e të armëve.
Deseo alentarlas a proseguir este camino.
Shërbim vllazëror e pa interes ndaj njerëzit më të ligjsht. Këtë kërkoi Benedikti XVI nga i peshvinte Kolumbis. Shërbim që lind nga dashuria e Zotit për të afërmin e jo nga llogaritë njerëzore.